ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.
Вітаю вас, я Владислав Бондарьков, і в нашій студії людина, яку євангельським християнам-баптистам України представляти навіть якби дуже сильно не варто. А для решти Віталій Козубовський. Віталій Володимирович, доброго дня.
Доброго дня вам і доброго дня всім, хто нас чує і слухає.
Віталій Володимирович багато років якби служив людям через радіо словом, проповіддю. А я думаю, що не тільки, а деколи, можливо, навіть можна було чути ваші вірші в ефірі, в радіоефірі, в радіопрограмах, так? Трансвітового радіо, зокрема.
Так. Якраз у вас, мабуть, це був такий добрий початок, коли я був прочитав декілька віршів, і вони вийшли в ефір.
Віталій Володимирович, а ви пам'ятаєте перші вірші або першого вірша свого?
Перший вірш, ну, розумієте, я писати розпочав раніше, коли не була така ситуація, яка сконцентрувала нашу увагу абсолютно і виключно на українській мові. Тому перший вірш був російською мовою, і лише ось цих пару років я перейшов на українську мову, і вже в мене є ряд віршів, які написані нашою рідною українською мовою.
Хочете сказати, що перший вірш українською ви написали після 24 лютого 2022-го?
Мабуть, так.
А його пам'ятаєте?
Його пам'ятаєте? Так, да, пам'ятаю.
Це був лютий, березень, квітень 22-го?
Так, да, це якраз був початок тих подій неймовірних. І того такого рух, який відбувся в Україні, коли дуже велика частина людей покинула нашу землю і перейшла туди на захід. Ну, а ті, що залишилися, вони відчули на собі цей пекельний вогонь ворога нашого. І багато з них було таких, які дійсно пережили страхіття оцієї війни. І в мене теж була така сама думка, як воно бути, як визначитися. Але ви розумієте, все-таки ось в такі хвилини чи в таких обставинах от виясняється чи вимальовується це почуття, ну, не хочу сказати так, надто уже вишукано, але щось подібне, як патріотизм. З одного боку, а з іншого боку, оце любов до рідної землі. Вона прив'язує. І тому людині не так просто і не так легко покинути рідний край і перебратися кудись. Так ось якраз оцю думку я висловив у своєму вірші.
Будь ласка.
Україно, ненька, Богом дана доля, прив'язала міцно ти мене до поля, до мого народу, до моєї хати, де мене зустрічала моя рідна мати, де Дніпро ревучий, де Карпати сині, де ключі курличуть в небі журавлині, де вночі від співу солов'я не спиться, де втоляє спрагу батьківська криниця. П'ю і не нап'юся прямо із долоні, біля мене діти грають на осоні, дідусі статечні гріються на сонці, кличе до обіду мати у віконце. А вгорі, у сяйві, небо василькове, і пливуть хмаринки білі причудові, і таке все любе, і таке все миле, де збереться сила, виростають крила, і любов до краю серце наповняє. Та в єстві моєму думка виникає. Чи ж люблю так само, як і Україну, даровану Богом небесну країну? Чи ж душею лину радію і плачу в захваті від того, що в небі побачу? Господи, подай нам розуміння ясне, лиш небесне вічне, а земне дочасне. Тож нехай нам буде люба земле мати, та збирайтесь, люди, Христа зустрічати.
Угу. Дякую, Віталій Володимирович. Ви зараз читаєте цього вірша з такої тоненької книжечки, як зошит. Це збірка ваших віршів чи це збірка?
Ні, це
різних поетів.
Це сигнальний такий був екземпляр. Ми зробили його вручну для того, щоб мати уявлення, як можна все це скомпонувати для майбутнього збірника. А сама книжка, вона дуже гарно оформлена. І там я навіть не пам'ятаю, скільки, десь більше 300 моїх віршів. Частина з яких дійсно написані російською мовою.
Більша частина.
Так, більша частина, а менша частина тепер уже українською.
За останні 2 роки. Так, вірші останні 2 роки. Ваша книжка називається «Маранафа». Будь ласка, скажіть кілька слів для слухача, який, можливо, вперше це слово почув. Що це і чому саме цю назву ви обрали для збірки?
Я дуже хотів підібрати таку назву, яка була б, з відповідним змістом, характером, яка могла би якось, з самого початку звернути увагу читача, про що, власне, іде мова, яка головна ідея моєї книжки. І тому я вибрав ось це грецьке слово «Маранафа», яке в перекладі означає «Господь гряде». Всі ці події, які відбуваються сьогодні навколо нас, вони нас якось спонукують думати більш серйозно про те, що відбувається, більш серйозно віднестися до самого нашого життя, чого ми тут, і що саме головне в нашому житті. І як віруюча людина, я завжди міркую про ті чудові Божі обітниці, які нам даровані у Христі Ісусі. Я колись висловив таку думку в церкві, де я несу служіння пастора. Ми можемо відноситися до цих подій таким слідуючим чином. Ми молимося, ми просимо Господа, щоб Він повернув нам те, що було недавно. Наше життя було чудовим, ми звикли до Нього, воно нас влаштовувало, в нас все було. Можливо, ми не настільки були багаті, але ми могли робити те, що бажаємо, їхати куди хочемо, а потім все різко змінилося. І висновок такий: якщо Господь почує нашу молитву і в Його волі святій ще продовжити нам це земне життя, то Він зробить це. Він зробить так, що ворог замовкне. Він зробить так, що він відійде. Яким чином? І при допомозі, в тому числі, і наших воїнів, які там на передовій, це відповідно. З іншого боку, думка виникає така. Якщо ми дійсно входимо в апокаліпсистичний час, тобто в той час, який визначений в Слові Божому як апокаліпсис, тобто час останній, час тих подій, які фактично характеризують ось кінцеву історію нашої людської цивілізації. Хоча сама цивілізація, вона не мається на увазі, тому що після всіх цих подій, навіть якби ці дні і цей час був останній, у нас в резерві або в резерві Божої історії попереду ще 1000 років. Але загалом, якщо ми дійсно війшли в такий період, то ми можемо думати, що якось воно так мусить йти, як визначив Господь, і тому, як віруючі особливо, ми повинні бути готові до зустрічі з Господом, а не віруючі так звані, тому що багато людей, які все-таки вважають себе віруючими, хай по-своєму якось, але якщо вони далекі від Бога, Бог дає ще можливість навернутися до Нього, прийти до Нього з молитвою, з покаянням, змінити своє життя, відкрити своє серце для Господа, щоб мати прощення гріхів, щоб мати життя вічне у Христі Ісусі. І тому це саме головний результат нашого життя, це той вибір, який ми обов'язково повинні зробити. І нам дуже хотілося б, щоб наш народ зробив цей вибір, щоб наш народ навернувся до Господа, щоб ця чудова земля і чудові наші люди були іще більш чудовими і добрішими, якби в їх серці перебував Господь. І я навіть написав таку зарисовочку, зараз я вам її прочитаю, пророцтво ось таке моє власне. «Верніте волю в Україну, верніте мову солов'їнно, і землю нашу мальовничу я берегти й кохати зичу. Любов до ближнього верніте, батькам пошану поверніте, дітей побожності навчайте, їх в простоті за приклад майте. Верніте мир на землю милу, відкиньте геть нечисту силу, верніте Бога в рідний край, і на Вкраїні буде рай.
Віталій Козубовський, студії Світлого Радіо. Ми вже заговорили про гебраїзм, точніше про арамейську, Мараната, а є ще одне слово Гетсиманія, яке означає чавило для оливи. І от кажуть, що Ісус, він був як під пресом там. І тільки через, ну, коли чавлять виноград чи оливки, от людина видобуває оце те дорогоцінне, заради чого вона садила те дерево, плекала його і так далі. Оці всі притчі про дерева плідні і неплідні, як, ну, нехороші. І виходить, що ось ці наші уявлення про есхатон, про останній якийсь, ну, скажімо, катастрофічний час, виходить, з одного боку, якщо на це подивитися, то це час якогось прискорення, коли треба визначатись. Як ви сказали, кожна людина, вона в щось вірить, що є вища сила, космічний розум, що не роби ближнього, чого собі не бажаєш, що і китці воно болить, там, чи собаці так само. Тобто співчувати, ну, якби входити в положення іншої людини. Але разом з тим є оцей егоїзм, якось пропетляти, щоб собі було краще і так далі. Ця вічна боротьба, про яку Павло пише, що за розумом я розумію закон Божий, але в своїх членах іноді я в ситуаціях знаходжу, що там, ну і так далі. Оця вічна боротьба. І виходить, коли на нас чавить щось, як один пастор написав в соціальних мережах, каже, молюся, ну, коли обстріл, тільки не сюди, а куди? Тобто, а чому не сюди? Кудись же ж воно прилетить? Ну, це ще до того, як в Києві, ну, ППО таке більш сучасне з'явилося. Отже, на нас чавлять, і це начебто тобі кожну мить говорить, прискорюйся, немає часу. Тобто раніше ти так в розвалочку, ну там встигну, там, а тут шукай, шукай. Тобто боїшся смерті, шукай, якби хапайся за те, де немає цього страху, тому що в цьому жити тяжко. Ну, людина тим-то і страждає більше за тварину, що вона все життя заздалегідь думає, як же ж так? Що і я теж кінечний і так далі, цим мучить себе. І от виходить, що, ну, начебто зло, погано, ніхто б собі такого не вибрав, але разом з тим виходить, що ось цей останній час, це час якби прискорення. Те, про що в Євангелії написано, не в Євангелії, а в об'явленні, в Апокаліпсисі, книга Апокаліпсис, що і ангел там вигукнув: покайтесь, розкайтеся, люди. Ну, тобто там постійно цей рефреном іде оцей виклик. Що таке покаяння? Ну, наверніться, змініть мислення, шукайте Бога, шукайте джерело життя. Де немає страху? В чому? На що можна опертися, от коли все рушиться? І ви, як пастор Великої Церкви, напевно, можливо, у вас є якісь свої спостереження ось ці останні 2 роки. Багато ветеранів, які з 14-го брали участь, захищали Україну, що в Києві було відносно спокійно, вони стояли там в Донбасі, і вони зараз, ну, якби нарікають і кажуть, ну, коли пишуть, там, війна вже 2 роки там триває, вони кажуть, не 2, 9. От, просто вона була далеко від вас. Тепер вона стала ближче, і тепер ви кажете, що вона почалася для вас. Ну, отак от, якби ситий голодного не зрозуміє. Ми кожен в своїх обставинах, якби. І ви, напевно, спостерігаєте, як, ну, чи змінилося щось. Бо з одного боку, під цим тиском, дійсно, може, люди шукають, йдуть до церкви. Ну, комусь церква допомагає гуманітарно в тих регіонах, де дуже важко людям. А хтось просто навіть в Києві залишився. Я вивозив сім'ю і виїхав, я був кілька місяців у Львові. А хтось лишився. Ви, до речі, були в Києві весь час. От, коли була невизначеність, тобто Київ взяли вже там в напівкільце чи більше, і обстріли були, вони ж били так, як свого часу потім по Харкову, зблизька. І я думаю, що все це людей, ну, якось примушувало шукати, думати. А з іншого боку є якась неозлобленість, а, ну, не... А, як в часи пророка Ісаї. Давайте будемо їсти і пити, підемо в кабак, бо завтра помремо. Тобто все помирає, все закінчується, тому живімо так, на пропалу. Якби ваші спостереження, от, чи стали українці більше шукати?
Ну, мої спостереження, вони виявили дуже цікаві моменти, які є і перебувають в нас самих. І ті моменти психологічні, скажімо так, духовні, моральні, які є в інших. І якраз, як Владислав свідчить про себе, що прийшлось вивезти сім'ю, я також вивіз сім'ю, також на захід, на Західну Україну. І в мене залишилася згадка, якої ніхто собі не уявляв, і взагалі яку ніхто не міг навіть подумки допустити в своє власне життя. Коли ми мали виїхати в Київ по напрямку заходу, я був в цій течії. Я був в цій, ну як би сказати, пробка. Ви розумієте, 100 з лишнім кілометрів, повно машин, мали діти, плачуть, то того хочуть, то іншого хочуть. Ця дорога неймовірно важка. Я стільки надивився на всі ці речі. І що я побачив? Я побачив, що люди якраз у цих обставинах якраз і проявляють свої і найкращі якості, і дехто, і найгірші. Найкраще в тому розумінні, що дійсно те, що відбулося, воно дивує і нас самих, і, мабуть, весь світ. Це наскільки наш народ згуртувався, наскільки люди відгукнулися на ці події, в тому числі віруючі і церкви, як було організовано волонтерське служіння, як тисячі людей, ризикуючи в тому числі своїм життям, організували доставку різних товарів і навіть такого військового спорядження – туди на фронт. І вони приїжджали і розказували, які там жахи, яке там пекло. Але вони йшли, не зостанавлюючись, тому що от такий поклик душі, поклик ось такої любові до людей і до своєї країни. Ну і так як Владислав сказав, що щось чавить, воно як чавить, то воно щось вичавлює. І воно вичавило оці якості. У одних ось такі позитивні, дійсно людські, високоморальні. З іншого боку, були такі, які дійсно, як ми чуємо навіть, і в такому випадку намагалися якось збагатитися, щось десь прихватити, і це вражає. І я думаю, що з цим якраз і треба боротися всім нам. Ну, а так, в цілому, звісно. Це велике випробування для нашого народу, і нам треба це пережити. Я пам'ятаю, я через коротких, там де-то місяць чимось, повернувся вже з цієї дороги до Києва. І коли я заїхав в Київ, я його не впізнав, він весь був заставлений блокпостами. Все, скрізь були військові люди, скрізь була якась напруга, відчуття якоїсь небезпеки. І важко було до цього звикнути. А потім ще ці прильоти, а потім ось ці такі, знаєте, от безчоловічні, безлюдські такі, як бомбили ці мирні села і мирні города, це воно вражає. І воно дійсно викликає якісь такі особливі глибинні почуття. І вони звернені, ці почуття, і до людей, які так роблять ці справи, і почуття до Бога. Ти розумієш, що в тебе єдиний захист – це Бог. Я пам'ятаю, як хтось, один із наших очільників, чи може і сам президент, він сказав, все, в Україні не залишилося безпечного місця. Його нема. Скрізь є небезпека, так чи інакше. І ось якраз, коли ти цю небезпеку відчуваєш, переживаєш, споглядаєш, і коли розумієш, що і твоє життя, надто таке негарантоване, і все може бути, як і в інших таких місцях. Звичайно, ти апелюєш до Бога, ти шукаєш Бога, ти втішаєшся Богом, ти знаходиш спокій в Бозі. Чому? Тому що, по-перше, Він дав це життя, яке в нас є. Він це життя підтримує, і Він визначив порядок, початок цього життя і кінець цього життя. Рано чи пізно, так чи інакше. Але ви розумієте, в цьому плані яка привілегія віруючого віруючої людини в тому, що вона знає, якщо навіть це життя може так чи інакше закінчитись, тому що в нас навіть в церкві вже ми похоронили декілька молодих хлопців, які там поклали своє життя, і це надто велика ціна за свободу, за незалежність, за сім'ї наші. Ми за них весь час молимося, весь час. Кожного разу, кожного дня.
Я сьогодні, коли вам зателефонував, ви сказали, я зараз знаходжуся на молитві. Це якісь регулярні зустрічі? Хто збирається? Це для пастирів чи члени спільноти збираються? Як у вас це відбувається зараз?
Так, це якраз ті молитви, які ми можемо назвати регулярними молитвами. Коли в понеділок зранку ми зустрічаємося нашим таким виробничим колективом, ті, які обслуговують приміщення, готують його до слідуючого зібрання, кожного понеділка, коли ми молимося про нашу країну, молимося про нашу державу. І друга така молитва – це в середу о 8 годині. Так само збирається церква, хто може перед роботою заїхати на один час – ми молимося, ми просимо Бога милості, просимо захисту, просимо, щоб Він зберіг наше життя і наших близьких, і всієї нашої країни. І в четвер у нас є молитва пасторська на 7:30 ранку, і десь продовжується 1.5 години, це коли пастора всього міста Києва збираються там у нас на Щекавицькій, і ми маємо таку молитву, молитву за Україну, молитву, яка починається... дійсно такою пісню, яку ми співаємо про те, що моя молитва за Україну, моя молитва за Україну. А вже в неділю вранці, коли збирається вся церква о 10 годині ранку, звичайно, там непримінно присутня молитва за всі ці події, за тих, хто на фронті, за тих, хто є біженцями, які вимушені були покинути свій рідний край. Хоча статистика, яку приводять, показує, що дуже багато людей бажають повернутися. І що цікаво, вже деякі почали повертатися. Просто повертаються. Кажуть, ми втомилися там на чужині, і ми приїжджаємо, приїхали назад. Нехай там літає, нехай бомбить. Ну, якось же ж люди тут живуть, і не обов'язково, що воно має впасти прямо мені на голову. Ну, людина, знаєте, відчуває от таку якусь... рівновагу в тому, щоб чи там залишитися, чи приїхати сюди. І вони приймають такі рішення.
Віталій Володимирович, як з 24 лютого 22-го року змінилося життя от спільноти, фактично, я скажу так, Центральної Баптистської Церкви Києва на Щекавицькій? Це не церква там на Херсонщині, чи в Харкові, чи десь близько Донбасу. Але в Києві там з'явились зараз люди з тих регіонів, тобто зі Сходу. Можливо, ініціативні якісь члени спільноти їздили чи їздять туди. Трішечки от поділіться, як змінилося життя, що з'явилося в церкві, в служінні от за останні ці 2 роки?
Дуже велика кількість людей перемістилися звідти з Сходу і Півдня нашої країни, багато з яких поїхали на Захід чи на західну частину нашої держави. Багато приїхало і в самий Київ. Я чув статистику мера нашого міста, десь він так сказав, біля 850 тисяч людей розмістилися в Києві. Це дуже багато. Це велика кількість людей, які приїхали звідтіля, які приїхали, можливо, навіть без нічого, в яких згоріла хата, розбомбили все те хазяйство, яке в них було. Ну і крім того, які дійсно, ризикуючи життям, якось вдалося їм відтуди вирватися, то вони вражені тим, наскільки їх по-доброму зустрічають. Наскільки? Мені один розказував, що... коли вони вибиралися звідти з Півдня, які під окупацією, з якими важкими переживаннями, там перепонами, скільки там цих провірок, які там люди стоять, як вони документи перевіряють і як вони відносяться. Ну, це така напруга, це страх такий, страх, його треба пройти. потім, каже, як ми перейшли вже на ту лінію, де знаходяться наші воїни, вже наша територія, то плакати хочеться, каже, ці наші хлопці, о, давайте, приходьте, ми вітаємо вас, вітаємо, ми повернулись на свою землю. І ми, каже, плакали, ми плакали, така доброта, така чуйність, така людяність, така привітливість, це неймовірно. Ну, наш народ такий, я вважаю, що він і привітливий, і добрий по душі. І ось якраз ці люди от відчули. Звичайно, різниця є у ментальності, там, в культурі, можливо, в якомусь світогляді є відповідна ментальність, якась різниця є, але загалом то вони дуже адаптуються швидко, знаходять своє місце, і дуже багато приходиться їм допомагати. Особливо на початку, коли навіть в селах і в містах розміщувалися ці біженці, наші брати, наші сестри возили хліб, возили воду, шукали приміщення, шукали дрова, щоб топити там чимось, там, готувати вечерю там, чи обід. Ну, дуже багато було такої доброти, і вона продовжується до зараз. Я знаю, в деяких селах, ну, невеличкі села навіть, але там є наші церкви, цілий цех по підготовці консервації. Стоять жіночки, дядьки приносять помідори, там сливи, груші. Вони крутять, зробили в церкві об'яву, в кого є пусті банки скляні, приносьте, приносьте, нам не вистачає. Зібрали 1000 банків. І потім все це ж відправляється туди, до наших хлопців, тому що там теж чогось недостатньо. І так само там потребують такої допомоги. Так що ось такий імпульс, він відбувся. І я вже так думав собі, як би його зберегти, оце почуття доброти, доброзичливості, зберегти його, закріпити.
Зараз багато хто каже, що так, що є втома. Втома може настати для багатьох людей. Тобто люди включилися в це, а воно триває рік, два, і людина може просто, ну, ресурсу може не вистачити, якщо немає якогось от підключення до чогось такого глибинного, звідки черпати, просто може бути розчарування або перегорання, по-різному це називають. Віталій Володимирович, з вашого дозволу я б хотів до мови повернутися. У вас чудова українська, і наскільки я знаю, ви ще з 1992-го почали служити на радіо, от саме і українською виходили ці програми, на трансвітовому радіо в ефірі. А їй сказали, що перші вірші написали українською після 24 лютого 22-го. Ваша мова, ну, рідна, дитинство, батьки з вами розмовляли українською чи російською?
Українською, тому що ми жили на Вінниччині.
Ну, це якби таке, воно з одного боку так, з іншого так. Могли жити в Вінниці і розмовляти російською, це цілком
абсолютно,
ймовір.
Так воно, між іншим, на жаль, і продовжується.
По зрусифікованих містах там в якійсь пісні співалося.
Завжди якісь, якась кількість, якийсь відсоток є тих, які, ну, ось так звикли, для них це мова така, ну, до якої вони звикли абсолютно і давно. Ми рахуємося з цим, намагаємося їм чимось допомогти, але вони розуміють ситуацію. Вони розуміють, що так чи інакше треба якось навертатися, треба якось все-таки, ну, нашу мову розуміти, вивчати її, тому що така. А так, втома, звичайно, я її всі розуміють. І наверху, і внизу. І я думаю, що тут є відповідна небезпека. Чому? Тому що ентузіазм – це велике діло, але він повинен бути чимось мотивований, він повинен мати перед собою якусь надію. І коли люди бачать, що воно не дуже десь так просовується.
Це як марафон. Ти можеш стартонути, ти весь повний сил, довго тренувався, готувався до цього дня, але ж бігти то 40 з гаком кілометрів. Абсолютно. І десь всередині, мабуть, настає ось це. Тут просто, ну, не видихнутись, просто продовжувати робити.
Але цікава деталь, що коли все-таки от дійсно там на сході, на півдні відбуваються відповідні такі перемоги, успіхи, воно якось знову піднімає цей відсоток оцього натхнення, надії.
А як ви, до речі, от відчуваєте оцю динаміку зараз? Ну, от як кажуть, як в повітрі, ну, в інфопросторі, або просто якось з людьми спілкуєшся. Це якби, як от між рядків десь воно, як от ви відчуваєте? Є якісь зрушення, якась надія? Де ми зараз?
Це цікаве питання, тому що моя дружина весь час мене питає, ну як там, ну що там, ну коли воно закінчиться, ну кому воно треба, ну для чого це такі страждання, ну чого там кому не вистачає. Я говорю, слушай, я нічого не можу тобі сказати. Є офіційна інформація, наприклад, да, вона дуже стисла, потім вона дуже скорочена, і я вважаю, що це дуже розумно на даний момент, тому що ми повинні розуміти, що є ворог, який нас бачить і чує, і може використати будь-яку обставину, щоб десь зорієнтуватися, сконцентруватися, нанести якийсь удар по нашому війську. Ну, з іншого боку, звичайно, оце відчуття, ну, воно ще його немає в такому, знаєте, в повному розумінні цього слова, відчуття такої апатії, безнадійності, його немає, тому що є зрушення, є якісь переміщення на фронті, є відповідні перемоги, то воно зараз дуже важливе для людей. І ми віримо, що Господь все-таки це діло довершить до кінця. Ми матимемо і перемогу, і матимемо і ще мирне життя в нашій країні. Ну, а так, надіємося на Бога.
Людина живе надією. Так. Хтось сказав, надія помирає останньою, а можна сказати, що надія не помирає, тому що вона, як і віра, коріниться в любові Бога. Тобто це, як Павло казав, що перебувають ці три, віра, надія, любов. Любов з них більше, тобто це як, ну, раніше, коли про трійцю в перших віках там розмірковували, такі там, як Оріген люди, вони говорили, що, ну, є от Бог, як отець, і він там, від нього народжується син, передвічно, вічно, тобто споконвічно, завжди. І виходить Дух Святий, і же от від Отця виходить. Ну, такі різні картини. Ну, наскільки ми можемо собі щось там уявити про те, що набагато нас перевищує. Так само і тут, як без любові, як дві руки. Ну, віра і надія, вони виходять, і таким чином вони з нею з'єднані. А Бог є любов.
Я думаю, що тут є ще одна проблема. Ну, я би її назвав чи світоглядна, чи проблема, яка пов'язана з людиною і Богом, бо дуже багато людей зараз апелюють до такого питання, якщо Бог, то де Він? А якщо це Він, то чому так сталося, чи стається? Чому Він нічого не робить? Чому страждають і дорослі, і діти? Ви розумієте, це проблема вічна. Так воно з самого початку. Я говорив, не дивуйтеся цьому. Не дивуйтеся, чому? Тому що історія людства не пам'ятає, мабуть, жодного року, де б не відбувалися якісь війни, притому кровопролитні війни. Це така сутність людини. Було тільки двоє братів на цій землі, на нашій планеті, і навіть вони не зуміли якось порозумітися, і тільки через смерть. Один вбиває іншого брата. І так ця братовбивча війна – вона продовжується. Але на це є дуже таке простий відповідь. Ви розумієте, де ми знаходимося? Ми знаходимося на планеті, де панує зло. Воно абсолютне, воно сконцентроване зло. І воно від батька сатани, батька зла сатани. І Бог дав йому якийсь відповідний період і межу, щоб ті люди, які більш якось тягнуться до цього батька, ну, були забезпечені свободною волею. Це їх вибір. З іншого боку, люди відійшли від Бога. Люди відійшли однозначно. У нас на Україні дуже високий відсоток релігійних людей. Но релігійна людина – це ще не значить, що вона Божа людина, що вона народжена згори, що вона людина, яка пережила в своєму житті якусь радикальну переміну. І тепер для неї Бог не просто якась абстракція, це жива істота, жива сутність. І коли Бог і людина з'єднуються в цьому розумінні, в цьому почутті, то тоді для цієї людини не треба доказ, є Бог чи нема. З іншого боку, ми розуміємо, якщо воно є, значить Бог чомусь допустив це.
Угу.
Значить, треба перейти через це випробування. І воно зараз виявляє, хто є віруючий, хто не віруючий. І я думаю, що багато набереться тих, яких ми вважали віруючими, а вони далекі від цього, від справжньої віри. І, мабуть, знайдеться великий процент тих, хто, кого ми вважали, не надто віруючим, але своєю поведінкою, своїм розумінням і відношенням до Бога, вони заявляють про себе, що вони віруючі люди. Тому все це треба використати, і Бог, мабуть, має якраз цей напрямок, щоб люди визначилися. Тому що Бог хоче, щоб усі люди були спасенні. А для цього треба час, щоб людина сформувалася, щоб людина визначилася, засвідчила своє відношення до Бога.
Як ми сказали, коли такі катастрофічні події відбуваються, як ви сказали, що вони завжди десь відбувались? В Сирії, там, в Чечні, так. Десь просто це було далі від нас, від моєї хати, скажімо так. Ми тільки по телевізору, там, по інтернету за цим всім стежили, і то не всі стежили ретельно. То коли це відбувається, тебе начебто, якби кажуть, визначайся. Немає часу, якби відкладати це. Ти маєш відреагувати і визначитися з цим. І як я хотів би повернутися до мови, пробачте, просто заберу пару хвилин часу інтерв'ю. Я нещодавно написав вірш теж. Вже не бороню, утікаю. Вже без силі серце і рука. Ще мене не вбив брат мій Каїн. Вирвав лиш мені язика. Прооперував по-живому. Душу мою вибрав мені. І в ударі тім ножовому друзі, книги, вірші, пісні. Що ж, життя в цім світі – умова. І допоки дихаю ще без'язикий, чую, як мова у мені німому тече. Це я гарно. Дуже болісно все це сприймаю, тому що я все, якби з російськомовної сім'ї все життя писав, і теж якби просто настав ось цей такий дуже важкий період і момент, і от таке враження, що тебе просто позбавили можливості говорити. Тому що говорити то ти можеш, якби в побуті, навіть на касі я можу працювати в супермаркеті, там державною мовою обслуговувати клієнта. А от коли ти хочеш писати вірш, це якась інша матерія. Ти маєш бути, ти якби стаєш продовженням мови, фактично. Мова сама має говорити через тебе. А що ж, якщо ти, це ж цілий океан. І тут, це такі матерії. Тому ми десь от поряд в цьому, як ці 2 роки.
Абсолютно, Владислав. Я хочу прочитати мій останній, не те, що останній, але він свіжий. На свіжих оцих випадках, на свіжих подіях. Я його назвав «Зойк душі». Де нам подітися? Куди нам тікати? А за спиною зруйновані хати. Плачуть без мами на згарищі діти. Чим заспокоїти? Чим порадіти? Татка нема. Закартований в бучі, вітер від полум'я й диму пекучий, біженців черга кудись нескінченна, ніч наступає, моторошна і темна. Лихо увійшло в кожен дім, в кожну хату, чути, як плаче згорьована мати, доньку-веснянку, від хтивості плоті звір розтоптав, як троянду в болоті. А на войовищі кращі із кращих, смерть виривають із вовчої пащі, мужі, сини, вояки, волонтери, молодь без вуса і пенсіонери, тисячі тисяч козацького роду стали плечем до плеча за свободу. Церква в молитві стає на коліна, кличе до Бога уся Україна, Господи милий, почуй, заступися, Ворог чи ж мало вже крові напився? Тихо вгорі, але небо не спить. Скоро вже скоро сурма засурмить. Ангели Божі зійдуть, як бува, і розпочнуться всесвітні жнива. Жито в комори зберуть звідусіль, зв'яжуть і кинуть у пекло кукіль. Скільки б по світі злодійств не було, Бог покарає неправду та зло.
Угу.
Оцей буквально два слова про добрих і недобрих, і хто є чиїм батьком. Так от злі люди, оці, які ми знаємо, які по-справжньому злі, в яких дійсно діє цей дух зла, ненависті і вбивства, вони повинні розуміти, що одного разу, і він може настати в будь-який момент, вони будуть відповідати за це. Вони будуть на суді Божому, на особливому суді, який визначить оцю їх ненависть, оцю злобу. І кожен отримає по своєму життю, що він робив. І таким людям не позавидуєш. Вони визначились Богом туди, де сам диявол буде схоплений і кинутий в це озеро вогняне, там будуть всі ці нечистивці. Тому хай вони не тішать себе, що вони можуть десь щось захватити, чимось збагатитися. Це дочасне, це воно так. На сьогодні, може, має якусь ціну, а завтра ні.
Це цікава тема багатьох псалмів. Я хочу нагадати, що Віталій Козубовський, пастор Церкви Євангельських Християн-Баптистів, Дім Євангелія, студії Світлого Радіо. І ми сьогодні презентуємо якусь збірку, творчий доробок пана Віталія, «Мараната». Тут понад 300 віршів і понад 50 з них українською. Вони написані от в останні 2 роки такої гарячої фази цієї російської війни проти України. І тут є тема багатьох псалмів, ну деяких принаймні, може не багатьох, це що 72-й псалом, псалом Асафа, «Я позаздрив значить, злим, побачивши, що благоденствують нечестиві в цьому світі, що вони захочуть, вони беруть». А в іншому псалмі йдеться «не рвися до гніву і залиш», значить, ось це. Тобто тут, якби, я радий, що ми говоримо про якісь конструктивні речі, ми до себе самих звертаємось, перше, це важливіше, але є ось це, ось ця думка, а що ж, ну, буде ось таким людям або таким очільникам там цілих держав, які провадять таку політику, людину-ненависницьку, людину-вбивницьку. І це ж рветься, от як в цьому вірші «І в ударі тим ножовому друзі» книги, вірші, пісні. Так от люди, от союз євангельських християн-баптистів, були ж там і спільні конференції з російськими братами, і їздили туди, і вони їздили сюди, і все. І виявилося, що ось ці такі проблеми пов'язані з тим, що люди в певному, ну, як риба в воді, в інформаційному просторі, а по-друге, є страх за сім'ю, за дітей, за онуків, за себе, і є... Тобто це кілька таких от складових, і виходить, що тільки одиниці, ну, такі люди, якби, через яких Бог так діє, що вони героїчно діють, як Юрій Сіпко, наприклад, який сказав, мене спустили в кошику зі стіни.
Угу.
Добрі люди. І, от ваші спостереження або ваш досвід, ви пастор Великої Церкви, і, напевно, у вас були, або, може, і є зв'язки. Як ви оце все відчуваєте? Чи залишаються вони? Чи є у вас претензії? Чи вам доводиться заспокоювати братів і сестер тут, в Україні? Знову ж таки, повертаючи їх до того, що ми маємо, перш за все, на себе звертати увагу, як ми пройдемо це. От, а Бог там їм суддя і так далі. Тобто, от, трошечки про це.
Да, це цікава ситуація, яка склалася в нашому братстві, тому що наше братство, як і церква, вони не обмежені якимись там територіями, да? Чи якимись межами. Братство, воно всесвітнє, це Христове братство. І тому очікується, що це братство буде одного духу, це братство буде йти в одному напрямку. і що будуть всі триматися якоїсь основної ідеї, яка нас об'єднує. Ну, нас об'єднує Христос і Його Святе Слово, і Дух Святий, який перебуває в нас і через нас. Але оця ситуація дійсно показала цікавий такий результат, коли ті ж самі брати, які були братами донедавна, вони якось не так, не по-нашому, не по Слову Божому, як нам здається, ну, знаходять свою позицію в цих подіях. Ну, я скажу вам, що тут треба бути об'єктивним до кінця. І я думаю, що в тому середовищі, де вони знаходяться, і в тому братстві, яке там є, наше братство іванівських християн-баптистів, не все так однозначно. Я знаю багато людей, які мають таку, ну, об'єктивну думку, які дійсно засуджують війну як явище взагалі, і тим більше засуджують її як напад, як агресія проти тих, кого зовсім недавно називали братами, навіть в такому плані соціологічному. То це дає нам надію. Завжди так було. Завжди. Ви ж розумієте, що серед 12, і то був один, як ми його називаємо, Іуда. Так його знали апостоли по його імені. Так він і залишився на всі віка, як ім'я, яке, ну, є негативним в нашому розумінні. То ми так от відносимося по-доброму до цих братів. А до тих братів, я скажу вам, по-перше, ну, вони мають право на свою позицію, вони знаходяться там, можливо, вони чогось бояться, чогось оберігаються. Я не думаю, що всі там підтримують оцю агресію, але вони мовчать, а інколи мовчання, воно буває голоснішим, чим як хтось говорить якесь слово. І так, як кажуть, що наші народи навіть, от як бути? Чи зможуть коли-небудь наші народи помиритися, повернутися до таких добрих взаємин? Звичайно, колись, але коли? І кажуть, що це понадобиться не одне покоління. Я думаю, те саме відбудеться і з цими братами. Понадобиться дуже багато часу для того, щоб оце не то, що напруження, а така якась,
відчуженість.
Так, відчуженість, вона змінилась на щось інше. Але на сьогодні це так. Це так. Такі люди, Бог знає, що вони такі, і ради таких він так само прийшов в цей світ і помер на Голгофі. А вже потім кожен буде відповідати за свої діла.
В студії Світлого Радіо Віталій Володимирович Козубовський, пастор церкви, який видав зовсім нещодавно відносно свою збірку поезій «Маранафа». Віталій Володимирович, а чи можна, ми вас вітаємо з цією подією, все-таки це приємно, і ви невеликим накладом в 500 зробили цю книгу, і вже, напевно, більшість розповсюдили.
Так.
У вас велика церква, навіть просто от київська, не говорячи про інші спільноти братерства. А таке питання, може, трошки таке, якби, складне або філософічне. Що нас спонукає от віршувати? Чому вірші? Чи ви замислювалися над цим? Ви ж проповідник, в принципі, вам мало вистачати, людина потребує говорити, щоб її уважно слухали. Мені здається, хто-хто, як проповідник Великої Церкви, який проповідує за кафедрою, і там тисяча людей, там, чи півтисячі, може сидіти в залі і слухати. Але все-таки, от чому поезія? Що для вас поезія?
Я думаю, поезія починається з нашого серця, з нашої душі, а від того, яка реакція нашого серця, нашої свідомості відносно тих чи інших подій, обставин чи переживань. Біда, горе може викликати якийсь імпульс вираження такого, оцінки свого місця в цих подіях. Це тоді, коли душа плаче, вона хоче висловитися, і вона по-своєму знаходить можливість для цього, в тому числі в поезії, А потім з'являються такі пісні, які сумні. Звідки вони? Хто їх писав?
Пісні голосіння.
Да, так. Це їх писали ті люди, які пережили якусь неймовірну печаль в своєму житті.
А хтось реагує на виклики, пишучи листа турецькому султану, там в іншому
так,
дусі. Так,
звичайно, і таких є й багато. І з другої сторони, це почуття якоїсь радості, да? Це почуття якогось такого захоплення, це почуття, коли ти бачиш навколишній світ, і бачиш, і розумієш, наскільки він цікавий, наскільки він чудовий. Дійсно, весь світ наповнений благодаттю Божою. Кажуть, що навіть Всесвіт до останнього атому наповнений Божою любов'ю. Це дуже цікаво. Бог є любов. От ми щасливі, наприклад, ми, які в Україні і в інших місцях, що ми маємо такого Бога, ім'я якому любов. І це не просто так, що записали його десь в якомусь метричному свідоцтві. Це його сутність така, просто безкінченна, неймовірна, величезна любов Бога, яка і в усьому Всесвіті, і особливо до людини, бо це образ самого Бога. То, звичайно, коли ми відчуваємо цю любов, а її можна відчути тільки тоді, коли ви доторкаєтесь до Бога, коли ви до нього доторкнулися, відчули його, це все рівно, як доторкнутися до людини і відчути теплоту його тіла, почути його слово, відчути теплоту цього слова. Так і ми можемо. Так от я хочу сказати вам, звичайно, є такі вірші, які наповнені сумом, але загалом, колись блажений Августін сказав такі слова. Він каже, що оце захоплення природою, творінням Божим є одним із різновидностей благочестя. Тобто богопоклоніння, коли ви просто бачите, одного разу якось, я пам'ятаю, метелик якийсь там от прилетів, сів мені на руку, от так от літає, сів так. Я подивився, який візерунок, яка красота, які там краски і все інше. Я дивлюся, і він такий маленький, десь там шевелиться, і в мене вирвалося це, я ж його не збирався говорити. І я вигукнув, нікого немає, сам, а я в голос говорю: Господи, який ти прекрасний, який ти прекрасний. А душа розчулена до сліз. Чим? Що ж ніхто нічого не сказав. Ви розумієте, ні в чому переді мною не зізнався. Але оце сприйняття, оцей світогляд, це здібність бачити світ не тільки зовнішнім таким нашим поглядом, але і внутрішньою душею.
Як кажуть, побачити серцем.
Абсолютно. І вона надихає. Тому, якщо я так і писав свого часу, що поезія – це те, що ми відчуваємо, а так, як для мене поезія – це Христос, то більше всього я пишу про нього. Ну, от так.
Намагаюсь описати Христа, якого неможливо вповні описати.
Як я його бачу,
відчуваю. Дякую, Віталію Володимировичу, що знайшли час. Віталій Козубовський був сьогодні гостем на Світлому Радіо. Отже, поезія, можна порівняти, що це як пемза, це якби почуття ось ці від світосприйняття, від відчуття Бога в усьому, це як магма, яка з вулкана, а вона осідає. От
її не можна втримати.
Пемзу слів, так.
Її не можна втримати.
Так, дуже дякую вам за цей час.
Я хочу ще на
Давайте завершимо да? поезію, так, да. Це буде доречним.
Я назвав свій вірш «Моя молитва». Припиніте, українці, долю нарікати. Йдіть до храмів помолитись, Господа благати. За свої безсмертні душі, за дітей благайте. І свою в країну неньку в молитві згадайте. І почує Бог на небі, і спинить руїну. І засяє сонце правди на всю Україну, і потягнуться до Бога, змучені від горя, як Дніпро пливе широкий до синього моря, і освятить Бог любов'ю, і думку, і слово, і пошле на нашу землю спокою святого. Зацвіте садок вишневий раєм біля хати, і покличе діток любих на вечерю мати. Батько слово прочитає, істинно єдине, і молитва вечірняя до Бога полине. і збудуться Тарасові пророчі мрії, а на небі возлікують ангели святії, і народиться Спаситель в кожному окремо, і настане древній Київ новим Віфлеємом.
Амінь.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!